Hudebníci, hudebnice, kapely, připravte se na export. Checking. Radio Wave uvádí Checking on Air. Checking.
Checking. Za hranice všedního popu.
Slovo producent už dnes neznamená jen hitmaker sedící v drahém studiu. Může to být teenager, který hudbu dělá na svém laptopu v ložnici. Do výbavy mnoha takových elektronických producentů, kteří zároveň chtějí svou tvorbu kreativně prezentovat v klubu, patří software Ableton Live. V sobotu do Prahy přijede na pozvání platformy Shape Dennis DeSantis, šéf oddělení dokumentace Abletonu, aby popovídal o své knize Making Music i tvůrčích strategiích pro elektronické producenty, což je i podtitul a náplň této knihy. Ještě před akcí Veřejný dům v Meat Factory, kde Dennis DeSantis zapojí obecenstvo i do hudebních cvičení, jsem si s ním popovídala o jeho strategiích, hudebním vzdělávání, trendech na poli hudebních technologií i vztahu hudebníků k ním. V Čechách hudebníci nemají tolik příležitostí vzdělávat se v oblasti elektronické hudby. Instituce stále dávají důraz na klasickou hudbu a jazz. Jak je to ve světě, v Německu, kde žijete, nebo v Americe, odkud pocházíte?
Částečně je to zapříčněno tím, že je to relativně nová disciplína v porovnání právě s klasickou hudbou. Její historie se táhne už stovky let a tím pádem je tu dobře zavedené vzdělávání v tomto oboru. Je jasně definovaný vztah učitelů a žáků, je tu vybudovaná infrastruktura a definované způsoby, jak se klasická hudba učí. Zatímco u elektronické hudby se lidé stále snaží přijít na to, kam to zařadit. A mám pocit, že hudební školy jako konzervatoře s přijímáním populárních a nových věcí spíše váhají. Třeba jazz se začal učit až docela dlouhou dobu potom, co se stal zavedenou uměleckou formou. Chce to čas, než se nová hudba stane součástí tradičních vzdělávacích institucí. Ale je to nevyhnutelné, protože studenti se o to budou zajímat a budou chtít, aby vzdělávací systém reflektoval hudbu, kterou sami chtějí dělat. A bude čím dál víc lidí, pro které nebude Mozartův smyčcových kvartet představovat relevantní způsob přemýšlení o skládání hudby.
Vy sám jste hudebník a máte klasické vzdělání. Jaké byly vaše zkušenosti s vzděláváním v oblasti počítačové hudby? Kdo nebo co vám v této oblasti pomohlo?
Má cesta byla docela klikatá. Jako dítě jsem byl spíše samouk. Byl jsem členem školní kapely, ale nebral jsem to moc vážně. O elektronickou hudbu jsem se ale začal zajímat už jako dítě. Jako teenager jsem už experimentoval se syntezátory. V oblasti technologie ani hudby obecně jsem nejdříve neměl žádné oficiální vzdělání, až později na vysoké škole. Tam jsem byl najednou trochu pozadu. Byli tam lidé, kteří hráli třeba od 3 let na klavír a tak jsem musel trochu dohánět. Zapsal jsem si několik kurzů, které se týkaly elektronické hudby. Bylo to v první polovině 90. let, takže se počítače sice používaly jako sekvencery, ale neměli ještě dostatek paměti, aby se na nich mohly ukládat velké zvukové soubory. Nebylo nic jako Pro Tools, co by vám umožnilo nahrávat dlouhé hudební stopy. Pracovali jsme tedy hodně s hardwarem. Potom jsem se stal asistentem programu zaměřeného na elektronickou hudbu, takže jsem musel ještě sám hodně studovat, abych mohl dobře učit. Zároveň jsem pokračoval ve studiu klasické hudby, která pak ustoupila do pozadí a mým hlavním oborem se stala elektronika. Většinu jsem se tedy naučil sám.
Když se rozhlédnu na scéně hudebních producentů a producentek, dají se rozdělit na několik typů podle způsobu, jakým se vztahují k hudebním technologiím. Vypozoroval jste v rámci své práce také nějaké typy?
To je velmi zajímavá otázka. Myslím si, že řada lidí má představu, že komplexní software na hudební produkci by měl být asi tak stejně jednoduchý jako aplikace pro iOS. A vlastně není důvod, proč by si to neměli myslet. V dnešní době máme nejrůznější technologie stále po ruce a většinou, když otevřete jakoukoliv mobilní aplikaci, bude dělat přesně to, co od ní očekáváte a nebude potřebovat manuál. Nebudete se muset nic učit. To je dáno tím, že funkce i rozsah jsou tu relativně omezeny a to prostředí je navrženo tak, abyste vlastně nemohli udělat nic špatně. Ale když se potom dostanete k tak komplexním a komplikovaným softwarům, jako je Ableton, Logic nebo i GarageBand, musíte nejdříve poměrně dost vědět. A já mám pocit, že dost lidí se to nechce učit. Chtějí do toho prostě skočit a pracovat. A tak se jim může stát, že se velmi rychle zklamou. Protože tady toho špatně můžete udělat opravdu hodně. Nemyslím situace, kdy se třeba nedaří přijít na to, jak z toho dostat přesně takový zvuk, jaký si představují, ale spíše situace, kdy se jim z toho nedaří dostat žádný zvuk. No a to pak může otrávit. Takže jsou tu lidé, kteří nechtějí číst manuály ani se učit z tutoriálu. A zároveň jsou tu puntičkáři, kteří si přečtou manuál od začátku do konce a chtějí se naučit všechny funkce daného softwaru a proniknout do všech jeho zákoutí. Ale také jsou tu ti, kteří se chtějí učit pracovat s technologiemi a hudba je příliš nezajímá. A naopak lidé, kteří se chtějí učit dělat hudbu, ale nechtějí se učit, jak pracovat s technologiemi.
Jste také autorem obsáhlé knihy Making Music. Předcházel této knížce nějaký výzkum?
Trochu se stydím to přiznat, ale ne. Nejchytřejší by asi bylo udělat rozhovory s různými hudebníky a pak to napsat, ale tak jsem to neudělal. Ta kniha je spíše takovou autobiografií mých obtíží, na které jsem narazil při tvorbě elektronické hudby. Jsou to mé problémy a má řešení. Vlastně taková mapa mého myšlení. Kdybych to psal znovu, asi bych to pojal více jako výzkumný projekt a vyšlo by mi z toho možná na 200 kreativních strategií místo těch 74. Ale bylo to opravdu jen o mém pohledu na věc.
Objevily se po vydání knihy nějaké ohlasy, které vás speciálně potěšily nebo překvapily?
Měl jsem velkou radost, že ta kniha byla přijata dobře. Nedovedl jsem si představit, co si lidé o takové knize budou myslet, protože se týká hudebních technologií a přitom přímo o hudebních technologiích není. Je určena lidem, kteří pracují s hudebními stroji a proto je hlavně o lidech. Je o hudbě a o tom, jak o ní lidé přemýšlejí. Trochu jsem se tedy bál, že mi lidé řeknou, to je sice hezký pokus, ale my chceme hlavně vědět, jak udělat dobrý kopák. Takže pro mě asi největším překvapením byl fakt, že to prostě zafungovalo a trefilo se to do potřeb uživatelů, o kterých jsme nevěděli.
Osobně myslím, že je to velmi užitečné. Ta kniha dává prostor k promyšlení vlastních hudebních strategií a nápadů, na což v téhle době nemusí mít lidé moc času, nebo spíš mají pocit, že na to moc času není.
Nesváděl bych to jen na lidi. Ve skutečnosti to promýšlení hudebních nápadů je opravdu těžké. Většinou to lidem není přirozené. Pokud nemáte tolik zkušeností s hudební tvorbou, slyšíte v hudbě úplně něco jiného než zkušený skladatel nebo hudebník, který strávil spoustu času tím, že přemýšlel nad tím, co se vlastně v hudbě děje. Nejen po hudební a technologické stránce, ale také po té filozofické. Ta kniha je tedy i takový pokusit umožnit lidem, kteří nemají tolik zkušeností, nahlédnout do toho pokročilejšího myšlení.
Na loňském festivalu Loop bylo jasně vidět, že jedním z hlavních trendů mezi hudebními technologiemi je v současné době umělá inteligence. Jaké trendy v oblasti hudebních technologií dnes pozorujete vy?
Umělá inteligence je rozhodně jeden z těch výrazných trendů a do budoucna se bude používat víc a různými způsoby. Zajímavé je, že zastaralý název pro tuto technologii byl pojem algoritmická kompozice. Byla to představa, že naprogramujete systém a ten vám bude generovat hudbu. A ve většině případů to negenerovalo nic moc zajímavého. Spíš to byl jen důkaz, že něco takového může fungovat. Ale dnes už pozorujeme tvůrce, kteří používají nervové sítě, aby vytvářeli nejen hudební nápady, ale i zvuk sám o sobě. Sledoval jsem aktuálně některé experimenty Google. Ten například pracuje na syntezátoru, který by vytvářel zvuky na základě poslechu. A jako u všech nervových sítí, výsledek se nedá předpovědět na základě vlastního impulzu, protože nikdo vlastně doopravdy neví, co ta technologie dělá. Jediný způsob, jak můžete změnit výstup, je změnit to, čím tu technologii krmíte. A to bude mít na budoucnost ohromný dopad. Vůbec si nedovedu představit, kam až to zajde. Dá se to jen pozorovat.
A nemusí to být ani roboti nebo umělá inteligence obecně, ale i klasické elektronické nástroje jsou často spojované s mnoha stereotypy. Někdo má pocit, že elektronická hudba postrádá cit, nebo že vystoupení producenta, který nehraje zrovna na klasické nástroje, není vlastně ta pravá hudba, nebo že to není dostatečně tvůrčí a procítěné. Setkáváte se také s některými z těchto předsudků?
S tím pohledem na živé vystoupení je to opravdu složité. O vztahu hudebníka a jeho hudebního výkonu stále přemýšlíme jako o vztahu jeden na jednoho. Představujeme si, že konkrétní úkon hudebníka bude mít přímý zvukový dopad. Například bubeník udeří do bubnu a my slyšíme zvuk. Vy se na něj díváte a můžete porozumět tomu, co dělá, tomu vztahu mezi tím, co slyšíte a co vidíte. Zatímco v elektronické hudbě takový přímý vztah mezi úkonem hudebníka a zvukem, který slyšíte, není. Ten hráč spíše uvede do pohybu řetězec reakcí. Zmáčkne tlačítko a spustí se smyčka, nebo se spustí sada peternů, které jdou jeden za druhým. Ale na základě toho jednoho úkonu hudebníka se nedá předpovědět, co uslyšíte. Bude to asi ještě trochu trvat, než se naše předpoklady o hudebním vystoupení změní.
Na co se mohou těšit účastníci vaší přednášky? Slyšela jsem, že se vždy snažíte dát publiku možnost, aby se také zapojilo.
Většinou mluvím trochu o své knize a o tom, proč jsem ji napsal. A tím důvodem byly otázky hudebníků z mého okolí, které se nedaly jednoduše zodpovědět užitím nějaké technologie nebo odkazem na nějakou konkrétní technologii. Pokud vás tedy zajímá, jak fungují kompresory nebo syntezátory, je tu řada dostupných zdrojů, které můžete použít. Ale ty otázky byly spíše z oblasti hudební skladby nebo teorie. Například, jak funguje písňová struktura nebo basová linka, jak dát nápadu zvukovou podobu. A já jsem tou knihou chtěl poukázat na to, že toto jsou legitimní otázky a snažil jsem se nabídnout odpovědi. Rád se bavím s novými lidmi o tom, na jaké problémy naráží oni sami, co je brzdí a jak se jim daří problémy překonávat. Většinou také nabídnu několik cvičení, ve kterých se můžete naučit, jak rozvíjet hudební nápad. Tím chci také demonstrovat, že když tvoříte hudbu, můžete se snadno dostat do slepé uličky. Poslouchat smyčku stále dokola a nějak ji neobměnit je totiž snadné. Ale je řada možností, jak z obyčejné smyčky vystavíte další hudbu.
Zmínil jste také otázky hudební teorie. Já osobně jsem se mnohokrát setkala s producenty, kteří neměli žádné klasické vzdělání, což je naprosto v pořádku. Naše vzdělávací platforma Kreaton vznikla právě proto, aby podpořila takové hudebníky a bourala ty představy, že hudbu může dělat jen někdo, kdo prošel hudební školou. Ale zároveň dnes mnoho producentů říká, chci se učit na piano, rád bych se dozvěděl víc o harmoniích. Pozorujete také tento trend?
Nejsem si jistý, že je to trend. Objevuje se to. Ale myslím, že když se zeptáte mladých producentů, co by se chtěli naučit, zmíní většinou třeba, chci vědět, jak vytvořit konkrétní zvuk. Já si samozřejmě nemyslím, že si s tímhle vystačí, ale v naší společnosti je snadné přemýšlet právě o těchto otázkách. A právě o těch odlišných otázkách hudebních základů se tak často nepřemýšlí. Myslím, že je to proto, že takové otázky nezní tak zajímavě. Zní spíše trochu jako otázky ze školy. Zatímco když se bavíte o kompresorech a syntezátorech, zní to jako z budoucnosti. Diskuze o melodiích, basových linkách a písňových strukturách může někomu připadat jako něco z minulosti a z nudné hodiny hudební nauky. A proto se snažím, aby přemýšlení o těchto otázkách nepřipadalo producentům nudné. A rád bych, aby se jim zdálo stejně tak zajímavé jako techniky hudební produkce.
V příští rubrice Checking vám představíme dalšího porodce letošního ročníku Checkingu. Bude jim Michal Pařízek, šéfredaktor magazínu Full Moon. Mary C. Radio Wave.
Checking. Za hranice všedního popu.